Piştî YPG hemû gund û beldeyên ku dikevin Rojava û başûrê kantona Cizîrê ji destê Daişê rêzgar kirin û destkeftiyên YPG li kantona Kobanê rê li ber rêzgarkirina Til Abyad an jî girê spî vekirin. Îro em jî pirsin xwe yên girêdayî rewşa dawî li Til Abyad ji birêz Barzan Îso dipirsin. Barzan Îso şîrovegere û rewşa Rojava ya siyasî û leşkerî ji nêz ve dişûpîne. Birêz Îso em pêşî vê pirsê ji we bikin, Til Abyad bajarek çawa ye û giringiya Til Abyad ji bo Kurdan çi ye?
Her çiqasa Kurd navê Til Abyad bi Kurdî navê wê dikin girê spî, rastiya wê navê wê bi Kurdî girê bozan e, li rex wê mesela bajarokeke navê wê îro yan rejîma behs navê bajarokî gire Eyn el Îsa ew bajarok jî navê wê girê xezalan ew bajar di başûrê wê de. Til Abyad di milê wê dîrokî da gorî çîroka dewlê şa Abdî şerê dewlê şa Abdî li dijî Tirkan û Gêsan li herêma Til Abyadê di wê navberê diqewime heta roja îrojî meselan eşîra Gêsan wekî eşîrekî Arab ku gihîştê nêzîkî Til Abyad di wê derê de maye hîne jî em bibêjin eşîra Gêsan wekî eşîrekî Arab di Til Abyad de heye heta nîsalên 1968 raniya axa li derdora girê spiyan Til Abyad milkê Kurda bû bêhtir milkê agayê Kurda gund wê demê de dibin qanona reforma çandiniye ako partiya behs bixwe rewanî hat milkê kurdan wê derê ji dest kurda girtin dan araban heta em dikarim bibêjin salî heştêyî de yanî xelkê Til Abyadê ya xelkê girê spî veyekê baş dizane li salên 1968 rejîma behs wê demê pere didan araban ku arab di girê spî de rûnin hemberî wî awî jî kurd qedexe dikirin yanî ji bo Kurd bibin xwedî ax em bibêjin tapoyê kurdan yanî belgeyên ê mulkiyetê ê kurdan çê nedikirin qebûl nedikirin di salê nodî de yekcarî hate qedexekirin yanî em bibêjin kirîn û firotana axê lêkirin jinûve ava kirin yekcarî hate qedexekirin li ser kurdan rewş berdewam kir hetanî dema ku cebhetu nusra û daiş ketin girê spî Hewldana koçberkirine ya bêwalkirina Kurdan dest pê kir tebî ki ne tenê Kurdan yanî hewldanê ê xristiyanan û ermeniyan jî dest pê bû em bibêjin wê demê de kilîse hecaliyê daiş û nusra ve hate teqandin berî wê jî ehrar şam û cebhetu nusra û dîsa daiş yan îsis xelkê wê derê koçber kiribû di bîstê pîrmehê 2013 de şer dest pê bû Daş û cebhetu nusra li Til Abyadê êdî yanî ji xwe wê demê êdî bûbin yek û ehrar şam jî bona rabû şer dest pê kirin û îlan kirin ku hedyekî kurd di Til Abyadê heye gerek yan ji Til Abyad derkeve yan jî vê bêye kuştin yanî bi awayekî eşkere di minareyê camiyan de ban kirin yanî banî xelkê kirin gotin hûn yan bên kuştin yan jî ji Til Abyad derkevin ji ber wî awî sedî nodê xelkê kurd di 2013 mecbur ma ji girê spî derkeve berî wana ji xwe raniya ermeniyan derketibû 2013 piştî ku xelk derket yanî dîmen derketin holê daiş û cebhetu nusra malê xelkê di teqandin meselan gelek malê xelkê teqandin mal û milkê wana şewitandin wê demê di wê demê şinde êdî xwestin demografiya Til Abyad bigerin ji xwe berê rejîma behsî ev yek kiribû yanî dema rejîma behs em bibêjin Til Abyad kirbûn laboratwara erebkirina herêma kurdî li Til Abyad yekemîn car mesela axa kurdan dest girtin dan destê ereban li Til Abyad jinûve ava kirin ser kurdan qedexe kirin lê kirin û kirîn û firotan ser kurdan qedexe kirin wana jî xas vê siyasetê berdewam bikin ji ber wî kurd hemî ji Til Abyadê wê rojê koç kirin gelek kes wê demê yanî di dest ê destê wana de ma ê ku qebûl nekir koç bibe jî ser destê wana li qadên Til Abyadê hatin îdam kirin yanî ev tiştana hemî kesên ku li girê spî wê demê jiyan yan dijiyan zanî bûn yanî ev çi qewûmî li wê derê Til Abyad giringiya wî ya demografîk û coğrafîk di vir de ye ku Til Abyad dîsa herêmekî navbera kantonên Rojava ê kantona Cizîrê û kantona Kobanê de rizgarkirina Til Abyadê hem ji bo xelkê wê gelekî baş be ji bo xelkê em bibêjin serî de kurd û xristiyan bigiştî ji bo wana jî pêngavekî baş be ye û ji bo Rojava jî yanî herêmekî ya Kobanî û kantona Kobanî û kantona Cizîrê bi hev dikevin
29 mehê de oda vulkanê Firat ra gihand ku pêngava rizgarkirina Til Abyad dest pê kiriye çi pêşketinê dawî di vê mijarê de hene
Rasta oda vulkanul Furat hamleye ki destpêkirî kiri wekî we jî got bîstên nehê mehê da pêngava garkirina Tel Abyad. Ew pêngava hanê elbette dibe em bibêjin ku nava odaya vulkanul Furat yekêniyên artêşa azad ekoş xoş Tel Abyad enerji wek suwar raqa meselen şoreşgerên raqa ew nav xwe di navdana gelek grupên ji herêmên raqa di nava odaya vulkanul Furat he nêzîkî 20 alî di vê odaya de hene YPG jî yekî aliyên di nava vê odeye de. Elbette Arman Cavana rizgar kırına atıl abiye de. Peşketini her idavi iyi ruhan bir bejen rizga dazdık gündeyin. Eko dikevin Rojava atıl abiye de. Yani ku nezdiki bazda kilometre Rojava atıl abiye de. Hatta günde Cernil Aswad uvan daran rizgar kırıbun. Disa yani ev hamle hine berdevame. Az juvan bavarım yani hatta ku hamle eko be avayaki baş nexist biyana yani hazretine mezn nekir biyana ev hamle nedhata ilan kirin elbete yani heman odeyan heman gruban hatta niha piştî şerê ku li kubanî qewimî heta vê lehze yani destkeftiyên gelekî mezin kirine di xeta sînorî ya dikeve navbera kantona cizîre kantona kuban de daş wê derê bi rastî jî tenga ve him ji milê kantona cizîre da hemleya şehîd rûbar hîne berdewame din çerçeveya ve hemle de herî dawî bi ber ve bajarê Tel Abyadê de îro dîsa sê gund hatin rizgar kirin yanî bi giştiyê dikarin bibêjin ji rojhilata ji milê cezîre nêzîkî 45 kilometr mane YPG bigihê girê spî ji rojava de ji milê kubanî de odeya vulkanul Furat û her wiha YPG 15 kilometr maye bigihê bajarê Tel Abyadê û destekekî baş heye yanî ji bo ku YPG yani odaya vulkanul Furat u grupen artışa azad navda ku Tel Abyad'e ji Daşe ji çeteyn Daşe rizgar buke beri dir hocan lugunde nistale kutkave rujhlat bazar agresipi luedere Daş katyamak bikwan yani halki kut khas derbasi bakur be derbasi akşakale be bu kuş deste Daş birve Daş avana dan bergulayan u yani te gotun ku nizki set kesi ev hatiye kuştin ve brindar bu ya na vana da piraniye ona jin zarok mun yani jber yavi jbu Daş gringa kit gres pi he jber ku hatan ha mesela galak rojnamay dunya bahs kirin ku serida mesela rojnamay radikal یا ترکیب خواهی بحث کرد که داعش پترول خواهد سر عکش کاله و طلب یاد دفروشه ملی ترکا شخو دیمان که دمه روزنامه در خسته بون بوری پترول هاتون دریش کرن در سر سینور همان دمه دا مثلا گلک روزنامه بحث کرد که چاوا در سر دریه سینور ای عکش کاله و گری سپی دا نوره ترکیه و سوریه دا دولت ترکیه مادین کوچی بمب دینه چی کرد مادینج بوقو داعش عسکری بکار بینه به او ماده دهاتن رادستی داعش دکرن دیسا همان دری بوبو دریه هاتنا جهادیان یعنی کسی که تبلی داعش ببینه جد دوباره دنیاش بر بیاوی یعنی داعش زوزو دست جبی دری برنده ل پنگا و کو ولکان لفراتو همان دمه یه پگ دست پیکری پنگا و کی خورته بلز پیشتا ده چه امتکارم ببیجند به هرمیه ده هری بکیمانی جمله روچلاتا یعنی جمله کانتونا جزیره ده نیزی که 20 کلومتر یه پیگه پیشتا چویا بر و تلابیت چویا جمله کوبانی ده کانتونا کوبانی ده بر و تلابیت یه پیگه نیزی که 10 کلومتر هاتی یعنی او پینگا وکی مزنه باورم که بگه ارماج نش بو رزگار کرنه باجاری تلابیت ده
و پرس هری گرینگ چه استنگی ده پیش اف پینگا هنه؟
خویا دیگه یعنی دسته که کوالیسیون بریا ایرشین ازمانی ده بده گلکی گرینگه یعنی الگوری کام زانن سوزش بو رزگار کردن اگریسپی اج آلی کوالیسیون نابنتوی آل دیجی داعش هاتی آوا کرن سوزه وسا هنه کوی دسته که بدن حتا رزگار کردن اگریسپی او یا بخوا مثلا وکی اوانتاج کی مروب کاره بگری دست دمیلی دیز اوانتاج ده حتی نه ترکیه یعنی سکنه ترکیه باش نخوی یعنی بلکه ترکیه حتی نه هم به علیکاریا کوکری همیشه جبهه نصره همیشه داعش بخاره همیشه اجي احرار الشام ودما حتى دما كوريجيم جي طل ابيض هذا درخستن ده حزار ودالتا ده تركيا دستك ده تركيا شرق الودره ورجيم درخص ارمانش تبي كي هريمان روجاباش هبدو بخينا نوارا و هريمانا ده دبن كنترول خدا تيكنش بو كت اوي يعني ري بنا بش بو كروجابا بيك ابي ابخا يك جي استنگي هريمازن البته بو بي استنگي بندا البجارتنا يعني البجارتنا يعني دي بيشاروجا دا لتركيا بين شكرن احتمال كي مازن اكو هناك بالانس اجيب خرا بوغهريت هريمه دا استنجيا دديان تبليبونا خلكي غريسبي تبليبونا خلكي غريسبي ي عرب وتركمان يعني دبي اونجي زود قاربن خوج شتين داعش خلاص بكن جبركو كونكار مخش شتى داعش خلاص بكي داعش هريمة وانا بكي هريمة كي عسكري هريمة عسكري جي بخارة ويران بونه بينه يعني چاوا داعش تخازه چاوا الكوباني چاوا كر همان دمه يعني لغري سبي بكي يعني جبركو ميجوية وانا منتاليتا وانا ذهنيتا وانا ذهنيتا خرابونه او ذهنيتا خرابونه بخاجي يعني يك جاستنگا جبركو داعش فرز دكي لسر خلقه ويدر يا كشتن يعني وانا شر بكن تبلي مبن اویه نکی زحمتیان بخاراتینه ته لی او زحمتیان که وی درباس بلونه یعنی تایبتی دستکا ترکیجی متخمین دکن که ده مهر بجارتنه ده وی بیگو هردن.